สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เกย์ไนท์คลับในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเมื่อคืนนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิต50คนบรรดาผู้นำโลกกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ออร์แลนโดซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐและยูฟ่าอาจลงดาบขับทีมชาติอังกฤษและรัสเซียออกจากการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016หากแฟนฟุตบอลทั้งสองทีมยังคงก่อปัญหาและความรุนแรงในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานว่าใครคือมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับเมืองออร์แลนโดเมื่อคืนวานนี้และรู้จักกับรถโดยสารประจำทางคันแรกของอินเดียที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงโดยเฉพาะปิดท้ายด้วยรายงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคของนักศึกษาต่างชาติในการหางานทำในสหรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษาติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดารายงานว่าเกิดเหตุยิงกราดที่ไนท์คลับเกย์แห่งหนึ่งชื่อว่าพาวส์เมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว50คนและบาดเจ็บอีก53คนตำรวจระบุว่ามือปืนผู้ต้องสงสัยนั้นชื่อนายโอมาซาดิคีมาร์ตินซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่เกิดในสหรัฐเชื้อสายอัฟกันเขาถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือ IS ได้ออกมาประกาศว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีที่ออร์แลนโดในครั้งนี้โดยสำนักข่าวอามาร์กนิวส์ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของกลุ่มรัฐอิสลามได้มีแถลงการในภาษาอาหรับและอังกฤษระบุว่าเหตุการณ์โจมตีที่ไนท์คลับพาวส์เป็นการกระทำของนักรบกลุ่ม IS พร้อมอ้างตัวเลขผู้เสียชีวิตว่ามากกว่า100คนการสังหารหมู่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้เข้าทำหน้าที่ในการสืบสวนเหตุการณ์นี้พร้อมเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยได้โทรศัพท์ไปที่ศูนย์รับเรื่องฉุกเฉินหรือนายวันวันและกล่าวคำสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มรัฐอิสลามIS ก่อนหน้าที่จะก่อเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปว่านายมาร์ตินมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS ดังที่กลุ่ม IS ได้กล่าวอ้างจริงหรือไม่นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่กล่าวว่าไม่น่ามีมือปืนรายที่2และไม่น่าจะเกิดเหตุรุนแรงเพิ่มเติมในออร์แลนโดอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีของนครออร์แลนโดได้ประกาศว่าออร์แลนโดนั้นยังอยู่ในภาวะฉุกเฉินทางด้านประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอาทิตย์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายและเป็นการกระทำจากความเกลียดชังพร้อมทั้งยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการทำร้ายคนอเมริกันไม่ว่าจะเกิดกับคนสีผิวเชื้อชาติศาสนาหรือมีความนิยมทางเพศแบบใดถือว่าเป็นการทำร้ายชาวอเมริกันทุกคนและเป็นการโจมตีต่อเกียรติความเป็นอเมริกันและพื้นฐานความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมกันนับเป็นครั้งที่15แล้วนะครับที่เกิดเหตุสังหารหมู่ขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในตำแหน่งในช่วงเกือบ8ปีที่ผ่านมาตำรวจฟลอริดาระบุนะครับว่ามือปืนผู้นี้ได้บุกเข้าไปในไนท์คลับและจับผู้คนในนั้นเป็นตัวประกันเป็นเวลาถึง3ชั่วโมงก่อนที่จะยิงกราดใส่ฝูงชนต่อมาหน่วยสวอตได้ถูกส่งไปที่นั่นและสามารถสังหารมือปืนได้ภายในไนท์คลับแห่งนั้นนะครับมีรายงานต่อมาว่ามือปืนใช้ปืนกลอัตโนมัติเป็นอาวุธด้วยเมื่อเวลาตี2ของเช้าวันอาทิตย์ Facebookของร้านแห่งนี้โพสต์ข้อความว่าทุกคนรีบหนีออกจากร้าน Pulse และวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับต่อมา CNN เผยแพร่ภาพวิดีโอผู้คนกำลังนำผู้บาดเจ็บใส่รถตำรวจที่จอดอยู่ด้านนอกหลายสิบคันขณะที่ตำรวจกำลังยิงต่อสู้กับคนร้ายที่อยู่ภายในไนท์คลับแห่งนั้นนะครับสำหรับประวัติว่าคนร้ายผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เกไนท์คลับในเมืองออร์แลนโดเมื่อคืนวานนี้เป็นใครนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิท มีรายงานมาเสนอครับ
ครับมือปืนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิงสังหารเหยื่ออย่างน้อย50คนที่ไนท์คลับเกย์ชื่อดังแห่งเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟกันชื่อนายโอมาซาดิคีมาร์ทีนนะครับนายมาร์ทีนวัย29ปีโทรศัพท์ไปที่ศูนย์รับเรื่องฉุกเฉิน911ของสหรัฐและประกาศคำสวามิภักดิ์ต่อรัฐอิสลาม IS กับเจ้าหน้าที่ที่รับสายไม่นานหลังจากนั้นเขาก่อเหตุสังหารหมู่ที่ไนท์คลับเพาส์ที่เมืองออร์แลนโดซึ่งได้กลายเป็นโศกนาฏกรรมมือปืนยิงสังหารประชาชนครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะครับนายมาร์ทีนซึ่งถูกสังหารณที่เกิดเหตุกล่าวว่าตนจงรักภักดีต่อนายอบูบากาอัลบักดาดีหัวหน้ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นอกจากนั้นผู้ต้องสงสัยผู้นี้ยังได้พูดถึงเหตุการณ์วางระเบิดที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนณนครบอสตันเมื่อ2ปีก่อนโดย2พี่น้องโจคาและทามาลานซานาเยฟผู้ฝักใฝ่ลัทธิสุดโต่งครับทั้งพ่อและแม่ของนายมาร์ทีนเป็นชาวอัฟกันแต่เขาเองเกิดที่นิวยอร์กในสหรัฐเมื่อปีพุทธศักราช2529และอาศัยอยู่ที่เมืองพอร์ตเซนต์ลูซีซึ่งห่างจากออร์แลนโดไป2ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบางรายเรียกโศกนาฏกรรมครั้งนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายพ่อของนายมาร์ทีนออกโทรทัศน์เครือข่าย NBC และกล่าวว่าเหตุการณ์ที่ไนท์คลับเกย์เมื่อรุ่งสางเป็นเรื่องของความเกลียดชังชาวเกย์แต่ไม่มีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นายมาร์ทีนเห็นชาย2คนจูบกันต่อหน้าลูกและภรรยาของเขาและนายมาร์ทีนรู้สึกโกรธมากและได้พูดแสดงความไม่พอใจต่ออีกนะครับนายเมียซาดิคีมาร์ทีนพ่อของผู้ต้องสงสัยกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าตนเองและญาติไม่ทราบถึงแผนการของนายมาร์ทีนก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าตนเองก็รู้สึกช็อกเช่นเดียวกับทุกคนที่ทราบข่าวพ่อของนายมาร์ทีนผู้นี้ก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเขาต่อต้านผู้นำอัฟกานิสถานและใช้ Facebook สื่อสารการรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลอัฟกันเขาตั้งตนว่าเป็นประธานาธิบดีแห่งการปฏิวัติของอัฟกานิสถานด้วยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐสัมภาษณ์อดีตภรรยาของผู้ต้องสงสัยเธอบอกว่าพบกับนายมาร์ทีนเมื่อ8ปีก่อนหลังคุยกันออนไลน์และย้ายมาอยู่รัฐฟลอริดาด้วยกันสตรีคนดังกล่าวไม่เปิดเผยชื่อของตนเองเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายเธอกล่าวว่าชีวิตแต่งงานในตอนแรกกับนายมาร์ทีนนั้นปกติดีแต่ต่อมาภายหลังนายมาร์ทีนใช้ความรุนแรงกับเธอเธอบอกว่านายมาร์ทีนเป็นคนที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายบางครั้งเมื่อกลับถึงบ้านนายมาร์ทีนจะเข้าทุบตีเธอด้วยเหตุเช่นว่าเธอนั้นยังซักผ้าไม่เสร็จครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับครับและบรรดาคนที่มีชื่อเสียงและผู้นำโลกก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ที่รัฐฟลอริดาครั้งล่าสุดครั้งนี้นะครับรวมถึงพระสันตะปาปาฟรานซิสประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูประธานาธิบดีอัฟกานิสถานโมฮัมหมัดอัชชาฟกานีรวมทั้งนายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอนซาดีคขานซึ่งเป็นชาวมุสลิมเช่นกันขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ต่างแสดงความเสียใจและพากันให้กำลังใจต่อประชาชนชาวฟลอริดาด้วยการแท็กข้อความ #Orlando กันมากมายนะครับขณะเดียวกันนางฮิลลารีคลินตันผู้ที่คาดกันว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์ที่คาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ออกมาทวีตถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ออร์แลนโดเช่นกันโดยอดีตรัฐมนตรีคลินตันได้ทวีตให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และประกาศเลื่อนการหาเสียงที่รัฐวิสคอนซินในวันพุธนี้ออกไป ขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าหากประธานาธิบดีโอบามาไม่ระบุถึงคำว่าผู้ก่อการร้ายอิสลามแนวคิดสุดโต่งในการกล่าวปราศัยถึงเหตุการณ์โจมตีที่ออร์แลนโดครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ควรลาออกในทันทีก่อนหน้านี้บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันต่างต้องการให้ประธานาธิบดีโอบามาใส่คำว่าผู้ก่อการร้ายอิสลามเมื่อพูดถึงการกระทำในลักษณะก่อการร้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งแต่ทางทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนถึงชาวมุสลิมผู้บริสุทธิ์อีกหลายล้านคนเพียงเพราะการกระทำของคนไม่กี่คนและวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งสุดท้ายของพรรคเดโมแครตซึ่งก็แน่นอนแล้วนะครับว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันนั้นได้จำนวนผู้แทนดิลิเกตครบตามที่ต้องการและจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทางด้านคู่แข่งของนางคลินตันคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งยังคงไม่ประกาศถอนตัวแม้ว่าแทบไม่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนพรรคกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนจะพบปะเจรจากับนางคลินตันหลังการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารเพื่อขอให้นางคลินตันสนับสนุนนโยบายต่างๆที่ตนได้หาเสียงเอาไว้ซึ่งรวมถึงการควบคุมธนาคารพาณิชย์ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นและลดช่องว่างของรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยในอเมริกานะครับครับจากเรื่องราวในสหรัฐนะครับข้ามไปที่บังกลาเทศบ้างนะครับตำรวจบังกลาเทศเปิดเผยว่าจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรได้กว่า 5,000 คนภายในช่วงเวลาเพียง3วันของปฏิบัติการปราบปรามความรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและผู้รณรงค์แบ่งแยกดินแดนผู้บัญชาการตำรวจบังกลาเทศระบุว่าการจับกุมดังกล่าวนั้นรวมถึงสมาชิกกลุ่มติดอาวุธอย่างน้อย85คนตั้งแต่ต้นปีที่แล้วกลุ่มติดอาวุธในบังกลาเทศถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของประชาชนกว่า30คนรวมถึงนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนนักเคลื่อนไหวเพื่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและผู้นับถือศาสนาคริสต์และฮินดูโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างว่าเป็นผู้รับผิดชอบการสังหารคนเหล่านั้นอย่างน้อย20คนอย่างไรก็ตามทางการบังกลาเทศยืนยันว่าไม่มีกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติที่ปฏิบัติการอยู่ในบังกลาเทศแต่ระบุว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธในประเทศและผู้ที่เห็นตรงข้ามกับรัฐบาลปัจจุบันราว 90% ของประชากรบังกลาเทศเป็นชาวมุสลิมนะครับและที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเกิดเหตุระเบิดในย่านการค้าแห่งหนึ่งในวันอาทิตย์สร้างความเสียหายให้กับอาคารในบริเวณนั้นแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรายงานข่าวระบุว่าระเบิดซึ่งคาดว่ามีน้ำหนักราว5กิโลกรัมระเบิดด้านนอกธนาคารแห่งหนึ่งในย่านเวอร์ดันยังไม่มีใครหรือกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการระเบิดครั้งนี้นะครับส่วนที่จีนครับเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่สนามบินระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนรายงานระบุว่าดูเหมือนระเบิดที่ว่านี้จะเป็นระเบิดแบบทำขึ้นมาเองซึ่งเกิดขึ้นบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารหมายเลข2เหตุการณ์ระเบิดนั้นเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่สวนสนุกดิสนีย์ในนครเซี่ยงไฮ้จะเปิดบริการคือในวันพฤหัสบดีนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับไปต่อกันที่อินเดียนะครับรถโดยสารประจำทางคันแรกที่ติดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงได้ออกมาให้บริการแล้วเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา4ปีหลังเกิดเหตุข่มขืนหมู่และทารุณกรรมบนรถโดยสารเมื่อปีค.ศ.2012ซึ่งทำให้นักศึกษาแพทย์สาวชาวอินเดียเสียชีวิตผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
รถโดยสารประจำทางคันนี้ติดกล้องวงจรปิดไว้2ตัวค่ะติดตั้งอุปกรณ์ติดตามจุดที่ตั้งระบบสัญญาณ GPS และปุ่มกดขอความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือหากผู้หญิงถูกลวนลามทางเพศขณะโดยสารบนรถบัสคันนี้คุณนิทินกัตคารีรัฐมนตรีด้านการขนส่งทางถนนเป็นผู้เปิดตัวรถบัสคันนี้อย่างเป็นทางการเมื่อเร็วนี้นะคะ รถโดยสารประจำทางคันพิเศษนี้ได้ชื่อว่า Women's Pride หรือศักดิ์ศรีของผู้หญิงซึ่งวิ่งให้บริการระหว่างกรุงนิวเดลีกับเมืองไจปุระเขากล่าวว่าปัญหาความปลอดภัยของผู้หญิงขณะโดยสารบนรถโดยสารประจำทางในอินเดียเป็นปัญหาใหญ่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะทางการอินเดียชี้ว่าเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปทางการจะบังคับให้รถโดยสารประจำทางทุกคันทั่วประเทศติดตั้งกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ช่วยติดตามจุดที่ตั้งของรถด้วยสัญญาณดาวเทียมตลอดจนมีปุ่มกดขอความช่วยเหลือหากเกิดเหตุรุนแรงและเหตุทำร้ายทางเพศบนรถบัสค่ะซึ่งปุ่มกดนี้จะเชื่อมโยงเข้ากับสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดนางสาวจโยติสิงห์เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บรุนแรงหลังจากถูกชาย6คนข่มขืนและรุมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณขณะโดยสารบนรถบัสเอกชนที่ยังแล่นอยู่บนถนนตอนเกิดเหตุเธอกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านในตอนดึกหลังจากไปชมภาพยนตร์เหตุการณ์ร้ายครั้งนั้นนอกจากจะตอกย้ำถึงภัยอันตรายทางเพศที่เกิดขึ้นกับหญิงในอินเดียแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการขาดการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารหญิงขณะใช้บริการการขนส่งสาธารณะในเมืองหลวงของอินเดียค่ะ2ปีหลังจากนั้นเกิดเหตุสองสาวพี่น้องที่ต้องช่วยกันทุบตีชาย3คนที่พยายามลวนลามทางเพศขณะโดยสารบนรถบัสมีการถ่ายภาพวิดีทัศน์เอาไว้และนำมาเผยแพร่ในตอนหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดการโต้แย้งถึงพฤติกรรมของผู้โดยสารคนอื่นๆบนรถและคนขับรถบัสที่ปล่อยให้นักศึกษาสาว2คนพี่น้องต่อสู้กับผู้ลวนลามทางเพศกันเองตามลำพังและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงในกรุงนิวเดลีนะคะทางการกรุงนิวเดลีได้เริ่มวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบนรถบัสประจำทางบางคันที่วิ่งให้บริการในกรุงนิวเดลีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้หญิงหลายคนในกรุงนิวเดลีแจ้งว่านอกจากจะมีการลวนลามทางกายแล้วยังมีการใช้วาจาลวนลามอีกด้วยและทางการนิวเดลีได้สั่งให้รถไฟใต้ดินจัดตู้รถไฟบางตู้ให้รับเฉพาะผู้โดยสารหญิงเท่านั้นซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโทรศัพท์ให้ผู้หญิงใช้ในกรณีที่ตกอยู่ในอันตรายและต้องการขอความช่วยเหลือผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าอินเดียยังประสบกับปัญหาการทำร้ายทางเพศที่ยังไม่ดีขึ้นในปีคศ2014มีรายงานเหตุข่มขืนเกิดขึ้น 37,000 กรณีเพิ่มขึ้น10เท่าตัวจากปีก่อนหน้านี้ทางด้านคุณกราติชามาแห่งหน่วยงานเพื่อผู้หญิงจโกริซึ่งมีบทบาทในการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆด้านความปลอดภัยแก่ผู้หญิงที่รัฐบาลอินเดียประกาศใช้กล่าวว่าผู้หญิงในกรุงนิวเดลียังไม่รู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากมีรายงานว่าผู้หญิงถูกทำร้ายทางเพศอยู่ทุกวันและพวกเธอต้องระมัดระวังตัวกันเองอินเดียยังได้ร้องขอให้บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์ติดตั้งปุ่มกดกรณีฉุกเฉินในโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่ขายในอินเดียภายในต้นปีหน้าโดยผู้ใช้สามารถกดหมายเลข5หรือหมายเลข9ได้เมื่อตกอยู่ในอันตรายเพื่อร้องขอความช่วยเหลือค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษณาครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านหรือว่าฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook VOA Thai ด้วยครับฟังข่าวกันต่อนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าขู่ว่าจะขับทีมชาติรัสเซียและทีมชาติอังกฤษออกจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ที่กำลังดำเนินอยู่ในฝรั่งเศสในขณะนี้หากแฟนฟุตบอลจากทั้ง2ทีมยังคงก่อปัญหาและมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดการปะทะกันระหว่างกองเชียร์ทีมชาติอังกฤษและรัสเซียทั้งในสนามและนอกสนามสตาร์ดเวโลโดมในเมืองมาร์เซย์ขณะที่กำลังมีการแข่งขันของทั้ง2ทีมซึ่งผลจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1คาดว่าทางยูฟ่าจะประกาศบทลงโทษในวันอังคารนี้นะครับขณะเดียวกันในวันอาทิตย์ก็มีการปะทะกันเล็กน้อยระหว่างกองเชียร์ทีมชาติเยอรมนีกับทีมชาติยูเครนก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นส่งผลให้ทางรัฐบาลฝรั่งเศสต้องมีคำสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์ในเขตแฟนโซนและพื้นที่ส่วนอื่นๆบางส่วนแล้วนะครับเวลานี้การรักษาความปลอดภัยตามสนามแข่งขันทั้ง10สนามของยูโร2016นั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลอังกฤษได้เสนอที่จะส่งตำรวจมายังฝรั่งเศสก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติเวลส์ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
กับประธานาธิบดีโอบามาเร่งให้สภาอเมริกันผ่านกฎหมายกู้วิกฤตหนี้ของปอร์โตริโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือทางการเงินต่อปอร์โตริโกต่อไปจากนี้วุฒิสภาก็ควรจะเร่งรีบอนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าปอร์โตริโกเผชิญกับภาระหนี้ที่ต้องชำระมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลปอร์โตริโกนั้นไม่สามารถชำระได้นะครับและอีกข่าวหนึ่งมาจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ครับ ILO เรียกร้องให้มีการกำจัดการใช้แรงงานเด็กซึ่งเป็นปัญหาต่อเยาวชนทั่วโลกจำนวน168ล้านคนนะครับเลขาธิการใหญ่ของ ILO นายกายไรเดอร์กล่าวว่าจำเป็นต้องมีความพยายามจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลนายจ้างสหภาพแรงงานและผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหานี้ILO กล่าวว่าการใช้แรงงานเด็กพบบ่อยในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและเป็นรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการบางครั้งพบอยู่ในเขตชนบทแต่ว่าสินค้าจำนวนมากที่มาจากการใช้แรงงานเด็กนั้นเป็นสินค้าสำหรับการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับมาที่ข่าวเกี่ยวข้องกับวงการเทคโนโลยีกันบ้างครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทขายสินค้าออนไลน์ Amazon เตรียมเปิดตัวบริการสตรีมเพลงอย่างเต็มตัวแผนธุรกิจดังกล่าวจะทำให้ Amazon กลายเป็นคู่แข่งของ Apple และ Spotify ที่ให้บริการสตรีมเพลงเช่นกันนะครับโดย Amazon ซึ่งมีธุรกิจสตรีมภาพยนตร์และซีรีส์อยู่แล้วต้องการเป็นผู้ให้บริการสินค้าบันเทิงอย่างครบวงจรควบคู่ไปกับกิจการค้าปลีกออนไลน์ที่เป็นผู้นำอยู่ในสหรัฐนะครับรายงานข่าวกล่าวว่า Amazon จะคิดค่าบริการรายเดือนสำหรับการสตรีมฟังเพลงใกล้เคียงกับคู่แข่งคืออยู่ที่9ดอลลาร์กับอีก99เซนต์ต่อเดือนและแหล่งข่าวบอกกับ Reuters ว่าขณะนี้ Amazon กำลังตกลงเรื่องใบอนุญาตการให้บริการนี้อยู่ครับและสำนักข่าว AP รายงานว่า Apple เตรียมเพิ่มศักยภาพของ Siri ภูมิปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทในระบบปฏิบัติการ iOS ที่งานประชุมผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันจันทร์นี้นะครับบริษัทปฏิเสธที่จะออกความเห็นกับข่าวนี้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเช่น Google, Facebook และ Amazon ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเพื่อต้องการเสนอบริการใหม่ๆให้กับลูกค้าสำหรับการวางแผนประจำวันการช้อปปิ้งและการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะครับผู้สันทัดกรณีอย่างราชสิงห์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทม AI กล่าวว่า Apple มีความได้เปรียบจากการเก็บข้อมูลต่างๆของลูกค้าแต่ Apple นั้นยังไม่ได้ทุ่มเทในการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้เชื่อมต่อกันเพื่อการใช้งานของ AI นะครับเครกเฟเดริกี้ผู้บริหารของ Apple กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าทางบริษัทไม่สนใจที่จะใช้ข้อมูลจากอีเมลรูปและข้อมูลจากรายชื่อบุคคลในเครือข่ายลูกค้าเพื่อนำมาสร้างบริการหรือลูกเล่นต่างๆครับและส่งท้ายครับภาพยนตร์ Warcraft ทำรายได้157ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวที่ประเทศจีนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเกมคอมพิวเตอร์เรื่องการต่อสู้ของตัวละครต่างเผ่าพันธุ์และเป็นฝีมือการกำกับของดังแคนโจนส์ลูกชายของนักร้องชื่อก้องเดวิดโบวีที่เสียชีวิตไปเมื่อต้นปีนี้นะครับ Warcraft ได้เงินสนับสนุนจาก Legendary Entertainment ของมหาเศรษฐีจีนหวังเจี้ยนหลินเจ้าของธุรกิจบันเทิงและ Tencent Holding ที่เป็นบริษัทเกมนะครับรายได้ช่วงนี้ทำให้ Warcraft เป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวแรงที่สุดในประเทศจีนตั้งแต่หนังแอคชั่นชีวิตนักแข่งรถ Furious 7เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับผลการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่จบการศึกษาในปีนี้ส่วนใหญ่มองว่ามีโอกาสได้งานทำตามสาขาที่ร่ำเรียนมาแต่บัณฑิตชาวต่างชาติที่เรียนจบในอเมริกากลับมองโอกาสการหางานทำต่างออกไปนะครับเพราะประสบอุปสรรคทางกฎหมายและการเลือกปฏิบัติผู้สื่อข่าวเรย์มอนด์ไทเลอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการสำรวจโดยบริษัท Accenture บริษัทที่ปรึกษาชี้ว่า 88% ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐที่จบการศึกษาในปีนี้มีความมั่นใจว่าจะได้งานทำในสาขาที่เรียนมาความมั่นใจนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง23จุดค่ะ
They really thought about what they want to do in the futureThey studied the job market. They thought about careers.
คุณเดวิดสมิธผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการจัดการแห่งบริษัท Accenture Strategy กล่าวว่าบัณฑิตเหล่านี้วางแผนมาตั้งแต่ต้นก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยว่าอยากทำงานด้านไหนเมื่อเรียนจบค่ะและทำการศึกษาตลาดงานไว้ล่วงหน้าแต่ว่านักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐกลับมีความเห็นต่อโอกาสการหางานทำในสหรัฐหลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่นี่ต่างออกไปค่ะคุณหัวยูเซบาสเตียนเจิงอาจารย์สอนด้าน International Education แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าบัณฑิตชาวต่างชาติประสบอุปสรรคทางกฎหมายในการหางานทำในสหรัฐหลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยของที่นี่ค่ะเพราะว่าก่อนว่าจ้างงานบริษัทในสหรัฐจะดูเสียก่อนว่าบัณฑิตชาวต่างชาติมีใบอนุญาตทำงานในสหรัฐหรือไม่
It costs anywhere from $10,000 to $20,000 for a company to actually sponsor H-1B visa.
คุณเจิงอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวนะคะว่าบริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายราว $10,000 to $20,000หากต้องการปรับสถานภาพวีซ่านักศึกษาให้เป็นวีซ่าทำงานประเภท H-1B ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษเฉพาะทางของลูกจ้างชาวต่างชาติด้วยว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนในสหรัฐหรือไม่และทางบริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องทำเรื่องร้องขอต่อรัฐบาลสหรัฐให้อนุญาตปรับวีซ่าให้แก่ลูกจ้างคนดังกล่าวซึ่งโอกาสถูกปฏิเสธมีสูงมากทางด้านคุณบิงชิงโจบัณฑิตสาขา International Education จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าตนเองจำได้ถึงความเครียดที่เกิดขึ้นหลังเรียนจบการศึกษา
You found out that you cannot...Nobody sponsor you.
บัณฑิตสาวชาวจีนคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าไม่มีบริษัทไหนต้องการว่าจ้างบัณฑิตชาวต่างชาติเข้าทำงานเพราะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการปรับสถานภาพเป็นวีซ่าทำงานเพราะบริษัทเหล่านี้สามารถว่าจ้างบัณฑิตชาวสหรัฐได้ง่ายกว่าและไม่ยุ่งยากทางกฎหมายอย่างไรก็ตามนะคะคุณโจได้รับใบเขียวที่อนุญาตให้อาศัยและทำงานในสหรัฐอย่างถาวรในปีคศ2013แต่เธอกล่าวว่าโอกาสทางด้านการหางานทำยังจำกัดอยู่เพราะตนเองพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ซึ่งบัณฑิตชาวต่างชาติคนอื่นๆก็ประสบกับข้อจำกัดเดียวกันนี้คุณอาริลีคอโดวานักศึกษาด้าน International Education ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กบอกว่าตนเองใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นในการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นแนวคิดเชิงนามธรรม
For me it takes longer to explain a complex idea especially an abstract one
คุณคอโดวานักศึกษาทุนฟูไบรท์จากเม็กซิโกบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการมีโอกาสมาเรียนในสหรัฐช่วยให้เธอได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากหลายอย่างที่นักศึกษาต่างชาติประสบไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางสังคมและการเลือกปฏิบัติและปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ที่มหานครนิวยอร์กนะคะคุณโจบัณฑิตสาวชาวจีนกล่าวว่าแม้ว่าตนเองจะประสบกับอุปสรรคต่างๆในสหรัฐแต่ก็เป็นอุปสรรคที่เอาชนะได้และหากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานในอเมริกาอย่างที่เรียกกันว่าอเมริกันดรีมเธอจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคที่ท้าทายเท่าๆกับอุปสรรคอื่นๆค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington